Janob Rozenblum, avvalo aytingchi, Amerika rostdan ham O'zbekistonga harbiy mashinalar, bronetransportyorlar uzatyaptimi? Qo'limizdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonga 308 dona bronetransportyor, MRAP rusumidagi zirhli mashina va 20 dona zirhli remont evakuatsiya mashinasi berilyapti. Shundaymi?
It is true that the US is providing MRAPs mine resistant ambush protected vehicles as you said.
Ha shunday, AQSh O'zbekistonni siz aytganingizdek 308 MRAP va 20 harbiy yordamchi mashina bilan ta'minlayapti. Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlariga keraksiz deb topilgan vositalar maxsus dastur orqali hamkor davlatlarga hadya qilinadi. Lekin bu uzun va murakkab jarayon, chunki avvalo Amerika bu vositalarga muhtoj emasligi aniqlanadi. Keyin boshqa davlatga nima uchun zarurligi ko'rib chiqiladi. Tahdid va mintaqaviy muvozanat masalasini o'rganib chiqamiz. Ana undan keyingina bir qarorga kelinadi.
O'zbekistonga sizningcha bu vositalar nega kerak?
Well, our determination was that Uzbekistan required these vehicles and they made the case of course to support their efforts at counterterrorism, counter-narcotics.
Bizning xulosamiz shuki, O'zbekiston ulardan terrorizm va qoradori savdosiga qarshi kurashda foydalanadi. Ularni biz O'zbekiston Mudofaa vazirligiga topshiryapmiz va bu mashinalarni faqat shu vazirlik ishlatishi shart. Ular mudofaa bilan bog'liq texnika, o'ldirish quroli emas. Portlovchi moddalar va minalar bo'lishi mumkin bo'lgan joylarda harbiylar, ishchi va yo'lovchilar hayotini saqlash uchun qo'llaniladi. Aynan shularni nazarda tutgan holda, ya'ni terrorizm va narkotrafikka qarshi kurash yo'lida ularni O'zbekistonga berishni ma'qul topdik.
Hajmiga qarab, bu yordam Markaziy Osiyoga Amerikadan shu kungacha berilgan eng katta ko'mak deyish mumkin. Qo'shni davlatlar biladimi, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bu mashinalarni yetkazib berish bilishimizcha bir necha bosqichli jarayon, to'g'rimi?
It's a drawn out process. First on the delivery just to note that it began in early December, the first days of December.
Juda ham o'tgan dekabrdan yetkaza boshladik. Bir necha oy vaqt ketadi. Amerika harbiylariga kerak bo'lmagan jihoz qay holda va qayerda bo'lsa, shundayligicha uzatiladi. Bu yordamning sharti shu. Vosita qanday bo'lsa, shunday beramiz. Albatta, ishlatishga yaroqli bo'lishi kerak. Mashinalar turli joylarda turgan bo'lishi mumkin. Birortasi Afg'onistondan kelmayapti. Bilaman, ayrimlar shunday deb o'ylaydi. Bu texnika Afg'onistondan olib chiqilmayapti.
Demak, Qo'shma Shtatlar ularni Markaziy Osiyodan olib o'tayotib, ayrimlar tasavvur qilganidek vagondan tashlab ketmayapti, shundaymi?
No, that's not happening. So on the question about
Yo'q, unday emas. Qo'shnilar haqidagi savolingizga javobim, biz Markaziy Osiyoda hammaga bunday yordam imkoniyatini taklif qildik. Tojikiston va Qozog'iston qiziqish bildirgan. Hozir bu masalani ko'rib chiqyapmiz. Oshkora ish yuritamiz. Qo'shnilar bu borada biladi.
Janob Rozenblum, deylik bu vositalar Amerikadan olib chiqilayotgan bo'lsa, kim to'layapti transport uchun?
Some were in the United States and some were in other overseas locations. The transportation is paid for by the country that's receiving.
Ayrimlari Amerikada edi, qolgani chet elda. Transport uchun ularni olayotgan tomon to'laydi. Aytganimdek, texnika qayerda va qay ahvolda bo'lsa, shunday ketadi. O'zbekistonga kerakmi ular, demak, O'zbekiston to'laydi yo'l kirani.
Bu texnikaning belgilangan maqsadda ishlatilishini ta'minlovchi biror mexanizm bormi?
So we have a pretty rigorous end use monitoring as it's known. In this case the Defense Department.
Bu ish AQSh Mudofaa vazirligi bo'ynida. Chunki vositalar ulardan boryapti. Ko'zlangan maqsadda ishlatilayotganini ular tekshirib turadi. Buni ta'minlovchi tizim azaldan bor.
Demak, O'zbekistondan tashqari hech kim Markaziy Osiyoda hali bunday ko'mak olmagan.
Well, within Central Asia, yes, it's the only country right now. If we look historically, there may have been cases of
Hozircha mintaqaga oldin bunday ko'mak yetkazilgan bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda faqat O'zbekiston olmoqda. Aytganimdek, qo'shnilar bilan ham bu borada gaplashyapmiz.
Janob Rozenblum, ayrimlar sizni zolim tuzumni hamkorlik uchun mukofotlayotganlikda ayblasa, boshqalar nazarida xavfsizlik bobida yaqindan ishlab yangi imkoniyatlar ochmoqchisiz, hamkorlikni kengaytirmoqchisiz. O'z pozitsiyangizni tushuntirib bering, muddao nima?
Yeah, I guess the way I would look at it, the way we look at it is that we have a number of interests in our relationship with Uzbekistan and with other countries in the region.
O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo bilan hamkorlikdan manfaatdormiz. Har jihatdan yaqindan ishlashni xohlaymiz. Terrorizmga qarshi kurash va boshqa tahdidlarning oldini olish, xavfni birgalikda yengish. Buning uchun O'zbekistondek davlatlar bilan ishlash kerak. Shu bilan birga biz nafaqat mintaqa, balki global maydonda demokratik taraqqiyot va inson huquqlarini e'zozlash tarafdorimiz. Bu bizning qadriyatlarimiz va eng muhimi uzoq muddatda barqarorlikni ta'minlovchi omillar o'zi shular. Shu bois O'zbekiston hukumati bilan huquq va demokratiya bobida ham, xavfsizlik yo'lida ham mustahkam rishtalarga ega bo'lishni istaymiz va shunga harakat qilyapmiz.
Janob Rozenblum inson huquqlari va demokratiya targ'ibotida mustahkam rishta deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Well, there's a number of elements to it. I'll just mention a few of them. I mean, most recently we had the chance to raise directly.
Masalan, yaqinda, ya'ni o'tgan dekabr oyining boshida Toshkentda yillik maslahat kengashida qator nozik masalalar xususida gaplashib oldik. Qamoqxonalardagi vaziyat, mahbuslarga munosabat, fuqaro jamiyati va matbuot erkinligi, mehnat huquqlari va paxta terimi bilan bog'liq muammolar. Shuningdek, diniy erkinlik masalasi. O'zbekiston hukumatiga o'z fikr qarashlarimizni obdon izhor etdik. Bundan tashqari yana bir tadbir tashkil etdik. Unda 6-7 nohukumat tashkilot vakillari, O'zbekiston rasmiylari, jumladan Ichki ishlar vazirligi vakillari va aynan qamoqxonalar uchun mas'ul odamlar, qolaversa AQSh mulozimlari ishtirok etdi. Asosiy mavzu qamoqxonalardagi ahvol bo'ldi. Masalaning nozik jihatlarini muhokama qildik. Xullas, diplomatiya va mana shunday muloqotlar hamda yillik hisobotlarimiz, xususan inson huquqlari, diniy erkinlik, inson savdosi haqidagi tahlilnomalarimiz orqali o'z munosabatimizni bildirib, tavsiyalar berib, mavjud muammolarga e'tibor qaratishda davom etamiz.
Lekin Amerika hukumati bu ishni anchadan beri qilib kelmoqda. Huquq masalasini ilk bor ko'targaningiz yo'q. Samara nimada? O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi o'zgardi deya olasizmi? Uning yondashuvini qanday baholaysiz? Qanchalik jiddiy gaplashadi siz bilan bu borada hozir?
You know, I wouldn't attempt to analyze people's motives or to just, you know, make a determination of how serious someone is. Judging from the dialogue and the actual words, I think they are serious about discussing, about acknowledging.
Bu borada baho berishni istamagan bo'lardim, lekin shuni aniq ayta olamanki, O'zbekiston hukumati kamchiliklarni jiddiy muhokama qila oladi. Har doim ham fikrimiz bir joydan chiqmaydi. Yo'q, biz boshqacha fikrdamiz deb aytishadi. Biroq o'zgacha fikrni eshitishga moyil ular. Muhokamaga kelgan tashkilotlarning ayrimlari hukumat bilan ishlaydi. Boshqalari uni tanqid qilib tanilgan.
Bundaylar bilasiz ko'p emas mamlakat ishida, janob Rozenblum.
There aren't a lot, but there are a handful and some of them were there. So judging from their words and the way in which they're expressed, I think they are serious about talking.
To'g'ri, lekin bor va baralla gapira olyapti. Ularning gaplariga qarab, masala bilan jiddiy shug'ullanayotganini ko'rish mumkin. Lekin haq gap, samara nima? Shuncha gapdan nima foyda? Konkret o'zgarishlar qilish kerak. Biz imkon qadar shunga undayapmiz.
Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiya qabul qilingan, bilishimizcha, u nimasi bilan yangi?
To really describe it, to give it justice probably require a longer period, but I would say it highlights first of all the
qisqacha tasvirlab berish oson emas, lekin harakat qilaman. Birinchidan, Markaziy Osiyo taraqqiyotidan Amerika faqat foyda ko'radi. Afg'oniston barqarorligi biz uchun qanchalik muhim bo'lmasin, manfaatlarimiz undan-da ko'p narsani o'z ichiga oladi. Yevropa va Sharqni bog'lab turuvchi mintaqa tinchligi, energetik zaxiralar va iqtisodiy imkoniyatlar. Region iqtisodiy jihatdan rivojlangan sari dunyo ham shunchalik foyda ko'ra boshlaydi. Terrorizm, qoradori va ommaviy qirg'in qurollari singari balolardan xoli bo'lsin deymiz. Odamlar uchun iqtisodiy imkoniyatlar kengayishini xohlaymiz, toki mahalliy aholi ish izlab chet elda sarson bo'lmasin. Bu barqarorlik uchun juda muhim omil. Ichki vaziyat va islohot tashkilotlar talabini ham tan olamiz. O'zbekiston va atrofdagi davlatlarning hammasida. Siyosiy islohotlar zarur. Inson huquqlari ta'minoti bu masalalar juda dolzarb. Yangi strategiyamizda shularning hammasi qayd etiladi va maqsadlarimizni qanday amalga oshirish xususida turli g'oyalar bor.
Inson huquqlari va demokratiya targ'iboti qay darajada unda?
We attempt not to do a strict rank ordering.
Uning markazida albatta, biroq biz bir masalani ikkinchisidan yuqori qo'ymaslikka harakat qilamiz. Ularni qiyoslashni ma'qul ko'rmaymiz. Huquq va erkinlik targ'iboti hamda boshqa maqsadlarni bir paytda amalga oshirish mumkin. Ishonamiz bunday qila olishimizga.
Bu strategiyaga asosan mintaqa uchun mablag' oshadimi yoki kamayadimi?
Well, those of us who care about Central Asia and focus on it can always hope. That's our hope is that the resources will follow. But, you know, we also recognize the reality of very constrained.
Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan odamlar albatta oshsin deydi. Ammo zamonning boshqa talablari ham bor. Dunyo bo'ylab turli inqirozlarga qarshi kurash uchun ham mablag' kerak. Sarf-xarajat oshayotgani yo'q. Shu bois mintaqadagi maqsadlar yo'lida ajratiladigan moliyada yangilik bo'lmasa kerak. Biroq mavjud loyihalar uchun pul kamaymasa kerak degan umiddamiz.
Aynan nimaga sarflanyapti pul?
You know, I think we'll continue to have good funding for exchange programs and education programs because we think it's really important to have that person-to-person engagement.
Mablag'ning bir qismi almashinuv dasturlari, ta'lim programmalari uchun ketadi. Chunki biz uchun bu Markaziy Osiyo ahli bilan yaqinlashishning eng ma'qul yo'li. Iqtisodiy yordam, qashshoqlikka qarshi kurash. Bunday loyihalar asosan Tojikiston va Qirg'izistonda. Shuningdek, xavfsizlikni ta'minlash bobida beriladigan ko'mak. Chunki bu o'zaro manfaatlar yo'lida xizmat qiladi.
O'zbekistonda yaqinda o'tgan parlament saylovlari haqida qanday fikrdasiz? Davlat departamenti hech qanday munosabat bildirmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari va demokratiya bo'yicha idorasi saylovni cheklangan miqyosda kuzatdi, bilasiz. Uning xulosasi shuki, O'zbekistonda saylovchi tanlash imkoniyatiga ega emas, ya'ni saylov tanlov emas. Sizning xulosangiz qanday?
I would say that we largely agree with the OSCE statement that came out.
Biz ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari va demokratiya bo'yicha idorasi xulosalariga qo'shilamiz. Saylovni tashkil etish bobida ayrim ijobiy o'zgarishlar bor, biroq tanlash va bellashish imkoniyatlari cheklangan. Har bir saylov oldingisidan yaxshiroq kechishini xohlaymiz. O'zbekistonda saylov haqiqiy saylov bo'lishi uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak.
Prezident saylov kampaniyasi boshlangan, bilasiz, AQSh bu borada nima deydi? O'zbekistonga biror gapi bormi?
You know, I'm not sure that we'll have a specific message. We'll be watching it closely. I think it's obviously president.
Ochig'i bu borada biror narsa demoqchi emasmiz. Jarayonni yaqindan kuzatamiz. Prezident Karimov qayta saylanish uchun rasman nomzod ekani ma'lum va shunisi aniqki, uning saylanish ehtimoli ham yuqori.
4 nomzod bor. Kim g'olib chiqishini oldindan ayta olasizmi?
I'm not going to make any predictions, but you know, the bottom line is that we will work with whatever government is in Uzbekistan.
Bu haqda bashorat qilmaymiz, lekin saylovlarni ko'zdan qochirmaymiz. Haqiqat shuki, O'zbekistonda hokimiyatga kim saylansa, o'sha tomon bilan ishlashga tayyormiz. O'z manfaatlarimiz, o'zaro manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda harakat qilaveramiz.
Tojikistonda ham parlament saylovlari yaqinlashmoqda, janob Rozenblum. Bu xalqqa ham shuni aytgan bo'larmidingiz?
Yes, I mean, in Tajikistan, again, I think ODIHR will be there, and, as an OSCE member, we will be contributing to their efforts to monitor the election.
Ha, shunday. Tojikistondagi saylovni ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari va demokratiya bo'yicha idorasi kuzatadi. Biz bu tashkilot a'zosi sifatida o'z hissamizni qo'shamiz. Tojikistonda muxolif partiyalar parlamentga saylanish harakatida. U yerda ham erkin va adolatli saylovlar tarafdorimiz.
O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'izistonda elchilarni yangilayapsiz. Ular qanday yangi maqsadlar bilan ish boshlamoqda? Yangi elchilar nima yangilik qilar ekan deb o'ylayotganlar bor.
I don't expect any serious changes. I think they're there to carry out the president and the secretary of state's and the US government's policy.
Biror jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Elchilar, prezident, davlat kotibi va hukumat belgilagan maqsadlarni olg'a suradi. Hammasi tajribali diplomatlar. Ostonadagi yangi elchi Kroll va Toshkentdagi yangi elchi Spratlin mintaqaga tanish. 3 yillik xizmatni yakunlab boshqa davlatlarga o'tishdi. Ashxobaddagi yangi elchi Alan Mustard ham sobiq Sovet hududida uzoq yillik malakaga ega. Moskvada ishlagan, Turkmanistonga 1979-yildayoq borgan, AQSh axborot agentligida ishlab yurganida. Bu diplomatlar AQSh siyosiy maqsadlarini juda yaxshi biladi. Har biri o'z vazifasini sidqidildan bajara olishiga shubha yo'q. Albatta, elchining shaxsiyatida ham gap ko'p. O'ziga xos insonlar, biroq aloqalarda va strategiyada jiddiy o'zgarish bo'lmaydi.
Thank you.
You're welcome.
Suhbatdoshimiz AQSh Davlat departamenti rasmiysi, Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomat Dan Rozenblum edi. AQSh Davlat departamentidan men Navbahor Imomova.